Garbėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi galėdama pakalbinti mūsų Vilniaus aktualijų studijoje kunigą Gabrielių Satkauską, Vilniaus universiteto santaros klinikų kapelioną ir Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro sielovadininką. Prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Garbėzui Kristui, kunigė.
Per amžius amen.
Tai džiaugiuosi, kad atėjot ir dar labiau džiaugiuosi, kad sutikot pakalbėti tokia, sakyčiau, sudėtinga ir nepatokia tema apie šventų mišių liturgiją, apie pagarbą sakramentams ir tikinčiųjų elgesį bažnyčioje. Tai kunigė, iš tikrųjų, turbūt kiekvienam ir kunigui ir tikinčiajam svarbu, kad mišių liturgijoje būtų suderinta ir pagarba šventumui, bažnyčios normoms, tačiau kartu vyktų gyva bendruomeniška malda. Bet išbalansuoti taip, kad šventų mišių auka netaptų irgi kažkokiu tik tai bendruomenės renginiu ar net pramoginiu renginiu. Tai kaip va čia ir išbalansuoti tiek kunigam ir tikintiesiam, gal nuo to reiktų ir pradėti. Kas yra liturgija, kuo jis svarbi ir kaip joje išvengtų kraštutinumų, kaip jau anksčiau būdavo kunigas nusisukęs meldžiasi lotiniškai, žmonės nieko nesupranta. Kažkaip dalyvauja, kaip supranta, arba atvirkščiai, plojimai, žodžiu, pašnekėsiai, skamba mobilus telefonai ir panašiai.
Priminėt, kad irgi reikia išsijungti garsą Marijos radijo studijoje. Tai, mėlėji, tikrai yra tiek daug klausimų ir perklaus drąsiai laidą, ir asmeniškai susitinkant, ir bendruomenėse, ir kai kur net nedrįsta garsiai užduoto klausimą. Įvairaus pobūdžio liturginių klausimų, tai tikrai norisi tai bendrai apžvelgti, padaryti tokią santrauką. Tai liturgija yra išvertus iš graikų kalbos sudurtinis žodis – laos ergon. Tai du žodžiai reiškia tautos darbas. Ir krikščionis nuo pirmo amžių, kadangi graikų kalba nuomet buvo kaip anglų kalba šiandien, paplitus tarptautinė, ir naujasis testamentas graikiškai parašytas, tai ir pas mus tų tokių žodžių yra graikiškų. Tai liturgija, tautos darbas. Ir čia turime omenyje, kad liturgijai vadovauja ir ten veikia pats Dievas. Jisai veikia dėl savo tautos išganimo, vyksta tautos išganimas, atpirkimas liturgijoje. Ir pagrindinis veikėjas yra Dievas, jisai vadovauja liturgijai, jisai save aukoja ant kryžiaus, jisai prisikelia, kad mus atpirktų ir kviečia mus kartu dalyvauti, ateiti į šitą ypatingą mūsų išganimo veiksmą, atpirkimą. Prisimenu, Scottą Haną yra labai žymus Amerikos krikščionis, katalikas, jisai liudijo savo atsivertimo istoriją, kai buvo protestantas ir turėjo daug visokių iš ankstinių nuostatų bažnyčios atžvilgių. Ir kažkada atėjo, sudalyvavo šventose mišiuose katalikų bažnyčiui. Ir jisai buvo sužavėtas, jisai pamatė, kad praktiškai šventosios mišios yra tai, ką mes skaitome prieš gimę Jonui knygoje. Mišiuose ne savo žodis kelbėm, bet tik Dievo žodį. Dievo žodis giedamas, Dievo žodis skaitomas. Mišiuose patarnautojai baltais drabužiais kaip angelai su smilkytuvu, su žvakėm. Primena grinai tai, apie ką rašo prieš gimę Jonui. Į šventam rašte, tai jam ta patirtis, prisilietimas prie katalikiškos liturgijos, ypač mišių, paskatino atsiversti, ne, ir susitikti su Dievu, kuris ir yra centrinis ir veikia liturgijai dėl mūsų išgelbėjimo. Dabar, kaip nenueiti kraštutinumus, aš pats nesu niekad dalyvavęs iš tiesų senosiose apeigose.
Aš tik atsiprašau, įsiterpsiu, man teko vaikystėje, kai, žodžiu, jau buvo ir dar po, jau žinoma, po antrojo Vatikano susirinkimo, bet į Lietuvą lietai viskas patekdavo, tai aš pamenu tą tokį baimingą jausmą. Kartais dabar bažnyčiose vaikams sudaromos tokios tarsi specialios sąlygos, specialios mišės, bet tą susikaupimą, kai tu esi rimtas, nes vyksta kažkas didingo ir nepaprasto. Ir kartu tą vaizdą, kai viena jo pusėje moteris, močiutė su skarelėm, geriausiam suknelėm, tais rankinukais, kitoje pusėje vyrai ir visi su kostiumais, baltais ar žydrais marškiniais, baltos nosinaitės rankose. Tai tas vaizdas man išlikęs labai ryškus. Liturgijos gal tiek nepamenu, buvau mažas labai vaikas, bet tą atmosferą ar tą jausmą tai tikrai pamenu. Ir tai man šiek tiek kontrastuoja, čia jau mano asmeninė tokia impresija, su tuo, kas vyksta šiandien, kad labai daug tokio šurmulio chaoso, vaikšto turistai, žodžiu, vaikai bėgioja, žmonės plepa, tai čia toks trumpas intarpas.
Ir būtent ir noris Vatikano antro susirinkimo liturginės reformos dvasioj pažiūrėt, koks yra idealas. Ką bažnyčia šiandien sako apie liturgiją? Nenueiti vieną pusę kažkokį labai tokį griežtą taisyklių, tokių raidės laikymas, prisirišimą prie formos, taip ideologiškai gal net ar ne. Kita vertus, nepaleisi viską palaidai, bet kaip, kad čia maždaug viskas tik tai pagal jausmą. Liturgija turi tokį įstatymą, taisyklę, principą, lex credendi, lex orandi. Ir yra mišiolo įvadė. Žinot, mums krikščionim, kokia knyga svarbiausia? Biblija, o antra, tai mišiolas, mišių knyga. Ir ten įvadė sako, lex credendi, lex orandi. Tai reiškia, kaip tikime, taip meldžiamės. Ir būtent, ką pamatė Skotas Hanas, jisai pamatė, kaip mes tikime iš to, kaip mes meldžiamės. Ir jį tai pagavo ir patraukė, ir aš noriu taip tikėti ir taip garbinti Dievą. Ir mūsų ženklai, gestai, laikysena atspindi mūsų tikėjimą. Ir mes per tai netgi pasyviai galime skelbti evangeliją. Ir labai svarbu, kaip mes dalyvavome. Aišku, svarbiausia tai yra tikėjimas, tikras tikėjimas. Ir Benediktas XVI sakė, visų krizių priežastis yra netikėjimo krizė. Jeigu be tikėjimo atinu dalyvauti liturgiją dėl kažkokių kitų motyvų, tai ilgainiui tai tampa karikatūra. Ne? Tai arba dėl progos, arba nes reikia. Ir dabar praktiškai, kaip nenuėti tuos kraštutinumus, tai štai yra mišiolas su savo įvadu, kur paaiškina, kaip mums eiti kiekvienam ir kunigui, ir tikinčiam į mišes, dalyvauti, kas svarbu, kur akcentai. Netgi yra rubrai, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Ir ne. Dabar praktiškai dalyvaujant ateinant į mišes, verta turėti maldaknygę. Ypač žmogus, jeigu nereguliariai ateina, jis pagal maldaknygę gali suprasti, kas vyksta. Jis gali sąmoningai įsilieti aktyviai į liturgiją. Ir pavyzdžiui, mišiolo įvadė mus sako, kiekvienas pašauktas liturgijoje dalyvauti aktyviai. Tai ką reiškia? Pažinti savo vaidmenį, kokią aš vaidmenį atlieku liturgijoje. Suprasti, kas vyksta. Įsilieti pagal savo pašaukimą, giedant, atliekant kažkokią liturginę tarnystę. Dėl to irgi svarbu pažinti, nu ką, koks veiksmas, gestas reiškia. Ir maldaknygi būna net vaizduoja, iliustruoja, net analogiją pateikia. Štai dabar mišiuose matome kunigas ar ne iškelia ostiją ir kas tuo metu vyksta iš tiesų sudabartinama Kristaus gyvenime. Ne? Kad Kristus iškeliamas ant kryžius. Ar ne? Tai ir tai padeda sąmoningiau dalyvauti ir iš tiesų, kaip tikime, taip melstis ir auginti savo tikėjimą. Labai įdomu buvo sužinot, kad iki 16 amžiaus katalikų bažnyčių kaip ir pas ortodoksus nebuvo suolų. Ir žmonės visi melsdavosi stovėdami. Ir tai buvo irgi liturginė laikysena, kad mes aktyviai dalyvaujame. Mes irgi esam dalis, nesam tik stebėtojai, žiūrovai. Ar ne? Bet mes esame irgi aktyvi liturgijos dalis. Visa tauta, Dievo tauta dalyvaujame. Irgi tik šonuose būdavo, gal neįgaliesiam, seneliam, kur vieta atsisėsti. Tai irgi, kai einam į bažnyčią, ypač keliaujam, pabandykime įsivaizduoti tas didingas katalikų bažnyčias irgi be suolų, kur pilna minė, dalyvauja liturgijoj. Pabandykime įsivaizduoti tą nuotaiką, tą įtraukimą į vyksmą, į liturgiją tikrą, ne? Kad nebesu tik stebėtojas žiūrovas, bet aktyvus dalyvis. Tai bažnyčia ir kviečia aktyviai dalyvauti liturgijoj. Ir čia yra daug visokių sričių. Pavyzdžiui, giedot.
Kūdikai iš tiesų, ar giedot gali visi, nes kartais tenka girdėti, na, gražiai gėda choras, žmonės ir kažkas pro šalį garsiai ir dar nebūtinai tokiu pat metu. Tai va čia kaip su tuo giedojimu?
Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija Sacrosanctum Concilium apie liturgiją sako ir išskiria, kad bažnyčioj idealus giedojimas, kur turėtų būti propaguojamas, skatinamas, yra grigališkasis choralas. Dėl to, kad tai yra seniausias giedojimas, šie vienuoliai apskritai ir natas sukūrė, ar ne, ir kodėl jisai yra gražus, nes ten giedamas tik Dievo žodis. Ne, nėra vietos žmogaus žodžiui, savirealizacijai, saviraiškai. Ne, mes giedam Dievo žodžiui, nes čia yra apie Dievą, yra liturgija, jisai veikia. Antra, tokia ypač aukštintina, skatintina giesmės forma, tai yra palestrina, polifoninė bažnytinė muzika. Tai tiek grigališkam, tiek polifoniniam giedojimu, tai reikia nepaprastų pastangų, įdirbio. Tai turėtų būti iš tiesų vizija, strategija parapijų, viskupijų, kad turėti tokius centrus ugdymo, ar ne, giedojimo, kad galėtume tai gyvenyti. Ir tai neturėtų būti tik tai kaip pagal preferencijas, kaip kam patinka, tas skatina. Bet tai iš tiesų yra iškelta kaip į prioritetą bažnyčios, pavyzdžiui, Benediktas XVI, jis išleido gairę, kad kiekvienoj parapijoj turėtų vykti bent kartą savaitėj mišios lotynų kalba. Ne senuoju rytu, bet dabartiniu, tačiau lotynų kalba. Kodėl? Argumentacija tokia, jog tai yra mūsų krikščioniško tikėjimo paveldas, krikščioniškoji kultūra. Ir turime, gal nepropaguom kasdien, bet kad supras savo šaknis, pažinti, nuosekliai, tikėti yra svarbu tą puoselėti ir išsaugoti. Tai...
Ir tiesiog dar gal papildysiu, kai šiais laikais žmonės labai mobilus, daug keliauja. Na, tikrai yra gera ateiti lotiniškas mišes, kokiame bebūtume Europos krašte ir melstis ir suprast. Ir kai tu girdi ten kažkokią kitą tau nesuprantamą kalbą, daug sunkiau dalyvauti, tai čia irgi turbūt vienas iš tokių praktinių aspektų.
Tai padeda, kaip sakot, visuotinumą bažnyčios išgyventi, kad tikrai mes esam bendruomenė, šeima, surinkti tokie skirtingi, ne tik tai pažiūrų, bet net ir tautybių rasių skirtingi surinkti ir viena kalba šlovinam Dievą. Dar dėl gėdojimo, šiaip kanonų teisė, bažnyčios teisė nurodo yra gairės, kad kiekvienoje viskupijoje turėtų būti patvirtinti giesmynai. Aš tai esu matęs Italijoje, kai turėjau praktikas, kad dauguma viskupijų yra išsileidę savo giesmynus, kur yra liturginė komisija, specialistai, kurie ir gieda, ir liturgija išmano, jie patvirtinę tas giesmes, kad neprieštara teologijai, kad, nes giesmė irgi skelbia tikėjimą mūsų ir koduo turinį, pavyzdžiui, ypač lietuvių senosios kantičkos. Tai buvo tarsi tikėjimo katekizmo pamoka, gėdojimas tų giesmių, ten iškoduoti tokie svarbiausi dalykai apie pasiutinius dalykus, apie moralę, apie šventą raštą, Kristaus gyvenimo įvykius. Tai giesmė nėra tik tai fonas maloniai savijautai. Ir pagal savo galimybės, nu, mes turėtume įsitraukti ir gėdoti, bet jeigu tai yra didesnė kažkokia šventė iškilme, yra pirmenybė tam tokiam iškilmingam grigališkam choralui, palestrinai choram, ar ne, tai tada nereikėtų darkyti to, jeigu jaučiu, kad mano balsas gal negeba pasiekti tokio lygio. Vienas vyskupas labai grįžiai kažkada sakė taip jokais, sako, nu kokį Dievas davė balsą, tokio tegul ir klauso, gėdokite visi, nebijokite, ar ne. Tai irgi yra racijos, yra tiesos, žiūrint koks kontekstas, kokia
bet
bendruomenė.
Bet kunigė, esu girdėjusi, dabar nepacituosiu šaltinio, kažkur skaičiau, kad grigališkas choralas saugo žmonės nuo puikybės. Ta prasme, kad tu turi įsiklausyti kitą, neišsiskirt pats ir savo balsų nepermušt, na, nuolankiai vertinti savo galimybės, galbūt gėdot, bet gal labai tyliai tada, kad ta muzika vis dėlto būtų, na, tokia iškilminga ir be jokių ten atskirų balselių išsišokimų. Tai.
Ir būtent, ir gėdam ne savo žodžius, tik Dievo žodį, ir mokomės tą daryti nuolankiai, savo ribotumą pradžioje išgyvenam. Šiaip yra tas toks nusistatymas kažkodėl prieš lotynų kalbą, sakyčiau, tai yra ir sovietmečio žaizda, nes kai Rusija okupavo Lietuvą, tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką šalino irgi kovojo, tai prieš lotynų kalbą. Iš visų mokyklų universitetų pašalino dėl ko? Nes tai yra katalikiška, vakarietiška kultūra, ne, lotynų kalba ir mokslas, ir liturgija, ir tiesiog mūsų mentaliteto dalykas. Tai ne tik tai kažkada lietuvišką raštą šalino, bet vat, net lotynų kalba kaip tokia, net ir iš apeigų, ar ne? Tai, bet tai yra Vatikano antro susirinkimo dvasių, tai yra saugotina ir skatintina. Ar ne? Tai nors ir yra liturginė reforma, kad apeigos vyksta sava kalba, kad galėtų žmonės labiau suvienyti ir tai irgi neprieštarauja. Ar ne? Bet vėl, reikia balanso tokio. Ir ką noriu sakyti, kad dėl giesmių dar labai, koks idealas yra. Bažnyčia sako, kiekviena viskupija turėtų, na, iš tiesų žiūrėt, kas gėdama. Negali būti bet kas gėdama liturgijoje. Nes tikrai yra tokių giesmių, pavyzdžiui, ir populiarių šiandien, kurios prieštarauja katalikiškai teologijai, evangelijai, pavyzdžiui, yra tokia giesmė, kur žodžiai, tau nebereikia teisumo darbų, esu išteisintas iš tavo malonės, tavo vaikas amžiams esu. Ir šita giesmė labai dažnai gėdama mūsų bažnyčiose, bet tai yra sola fide, tikėjimo tiesa, kur nėra katalikiška, ar ne, ir tie žodžiai jie įeina ir formuoja mūsų sąmonę ir gali deformuoti katalikišką sąmonę. Ypač vaikam, ar net mes tikrai perduodam giliausias tiesas su giesme irgi. Tai apibendrinant, ką mačiau tose bažnyčiose, kur daug šimtmečių laisvo saugo, tobulėjo, neturėjo okupacijų, uždarkimo, Tai pavyzdžiui, Italijoje, kad tikrai viskupijos turi savo giesmynus, jūs yra kiekvienam suolė, yra surušiuota tradicinės giesmės, šiuolaikinės giesmės, jaunimui, grigališkos giesmės, tokiais skyriais, kiekvienam liturginiam laikui sunumeruota ir net kunigai, šiokiadieniais nėra vargoninkų, bet jie ateina patys prie altoriaus, sako, tas numeris gėdam, užveda ir visi įsitraukia, nes, nu, kaip kuniga vieną paliksim gėduot reikia mums visiems. Ir ta kultūra atsirado, kad, nu, tai mūsų visų reikalas, mes visi gėdom, negalim pasiteisinti, nežinau, nes, nu, va, suoliai yra giesmė, aiškiai, kunigas pasakė numerį ir gėdom.
Ir gėdom. Ir kunigė paminėjote iš tiesų, kad kai kartais nėra vargoninkų. Man kartą tokia mintis ir pastebėjimas, kad Lietuvoje mes turim didžiulę prabangą. Kone kiekvienoje kaimo bažnytėlėje yra veikiantis vargonai ir vargonininkas. Galbūt kaip kunigas jis ten irgi aptarnauja kelias parapijas, čia kiti dalykai, bet mes turim tą prabangą klausytis gražios vargonų muzikos. Ir neretai bažnyčiose, kuriuose yra puikiausi vargonai, būna vadinamosios jaunimo mišios, na ir susirenka grojų žmonės gitaromis, kitais populiarios muzikos instrumentais. Ar tai dera su liturgija? Nu, toks nepopuliarus, žinau, klausimas. Ar vis dėlto geriau susilaikyti ir kodėl?
Bibliškai dera, gal lotyniškai liturgijai nėra labai būdinga. Priklauso nuo krašto ir kultūros. Pavyzdžiui, Ispanija, Italija jau kitaip yra. Bet jeigu yra gavėnė, tada jau susilaikytina nuo styginių instrumentų. Ar ne? O šiaip tai vargonai tai yra laikomi instrumentų karaliumi. Ne? Tai turėtų irgi idealas, nes vargonai ir pritarė grigališkam choralui ir tas pats su polifoniniu giedojimu. Tai gitaros kaip tokios ir nėra kažkaip toks svetimkūnis visiškai. Bet jeigu žiūrėti integraliai visą liturgiją, ypatingai atsižvelgiant tas gairės, kas yra idealu, kas skatintina, tai jos, aišku, į antrą planą pasistumė. Labai reikia žiūrėti, kad per gavėnę nebūtų, nes tada mes styginės instrumentas, jisai senam testamente ypatingai simbolizuos su tokiu džiaugsmu, šokiu, džiaugimusi, tai tarsi nedėra tas liturginis laikas apskritai, ar ne?
Ir gal, kunigė, truputėlį tie, kai tie patys instrumentai ir sakralioje erdvėje ir kažkokioje pasaulietinėje, tada klausimas, kuo skiriasi šventos mišios nuo bendruomenės renginio, nuo pasibuvimo.
Būtent, tai čia ir yra ta riba tarp sakrum ir profanum, kad tai nėra tik tai, dažnai sako ceremonija, ar ne, santokos ceremonija, krikšto ceremonija, ne, tai nėra ceremonija, tai yra apeigos, dar daugiau tai yra liturgija. Dar daugiau, tiksliau būtų sakyti, šventoji liturgija. Opus dei lotyniškai. Ką reiškia? Opus darbas, dei dievo darbas. Čia dievas veikia. Ar ne? Ir mes iš tiesų, peržengdami bažnyčios lenkstį, mes įžengiam į šventą vietą. Yra kaip dangaus ambasada žemėje. Yra kiti įstatymai, kitos taisyklės, kita kultūra. Ir mes ateinam kaip svečiai, kita kaip dievo vaikai, dievo namus. Bet ateinam jį garbinti, išlomti taip kaip angelai, kaip apriškime Jonui matom ir ne apie mus eina kalba, bet apie viešpatį. Tai daug čia tokių niuansų yra. Sakyčiau, venkim to žodžio ceremonija. Ceremonijos vyksta valstybinėse aikštėse, pagerbimuose įvairiose. Mes, kai ateinam į bažnyčią, mes ateinam į susitikimą su Dievu sakramente. Yra sudabartintas jo veikimas ir tai yra šventoji liturgija. Tai jeigu tą patį su tokia nuotaika eisime į mišes ar kitas apeigas ir matys mūsų vaikai, jaunimas, kiti, jie supras, kad tai tikrai nėra tik ceremonija, yra kažkas šventų, kažkas ypatingo veikia, kaip tas Kotas Hanas irgi negalės išeiti iš bažnyčios, norės suprast giliau, juos patrauks tas slėpinys.
Ir kunigė, kalbant apie tuos patraukiančius dalykus, kunigai apie tai nešneka, bet kadangi aš pasaulietė, gal leisiu savo tai paprovokuoti, apie išvaizdą bažnyčioje. Kaip minėjau, savo vaikystėje pamenu tuos skurdžių baisių sovietmečių, kai buvo deficitas, skurdas, trūkumas ir panašiai, tos gražios močiutės su bažnytiniam suknelėm ar kostiumėlės, tie seneliai, kurie gal tą šliubinį kostiumą apsirengė tik į mišęs kartą per savaitę. Tikrai bažnyčiose atrodo dauguma atvejų labai prastai ir ne dėl skurdo. Nežinau, dievo žodį eina pasauliečiai skaityti aptemti džinsai, sporbačiai, basutės, su šortais irgi gali žmonės pamatyti, nes jiem karšta, tarsi kitaip nėra. Ar yra kažkoks aprangos kodas bažnyčioje, kurio vis dėlto mes turėtume napaisti? Aš žinau, šalia Marijos radijos studijos yra Stačiatikių ortodoksų Šventosios dvasios cerkvė ir vienuolynas, ir ten moteris vasarą nenueis su nuogais pečiais, vyrai su šortais arba nepridengta galva. Ten taisyklės galioja. Katalikų bažnyčiose tarsi taisyklių nebelikia. Ar čia taip tikrai?
Jos yra, bet gal tuo parapijų lygmeniu, kaip kas tai gyvendina priklauso. Lenkijoje, jeigu keliausim, ar jau Italijoje ypatingai, ar Romoje, tai irgi tos pačios gairės yra, kad negali būti nuogų pečių, nuogų kojų, na bent iki kelių turėtų būti pridengta. Tai ir kai kur net kaip alternatyva priengyje bažnyčios, tam vadinamam bobinčiui, yra sukabinta daug skarų, kad na gerai, jei einat, tai bent vat apsiklokite, užsidenkite, ar ne, tai...
Bet čia aš labiau klasikinis. net ne apie tą skaras, o apie tą kasdieninį, kai ir namas su treningais, pavyzdžiui, treningai ir sportbačiai, viskas pridengta, viskas tvarkoja, bet ar irgi tvarkoja?
Sekmadienį mes švenčiam. Tai tas šventimas turėtų atsispindėti integraliai visose lygmenyse. Ir šiandien labai yra priešinama dvasia su kūnu. Ir kažkaip sakom, nu, svarbiausia Dievo širdy, kaip aš tikiu, bet katalikybė kalba apie tą vientisumą. Tarp dvasios ir kūno, ar ne, kad mūsų išorė, mūsų žodžiai ir veiksmai atspindi ir kyla iš to, ko mes tikime, kas mums svarbiausia, ar ne, tai ir tai yra kaip vaisiai mūsų tikėjimo irgi, tai aš sakyčiau, svarbu tas principas katalikiško vientisumo, jeigu aš tikrai švenčiu, tai turi matytis, ar ne, ir paprastam vaikui turi būti aišku, kad man tas asmuo šventiškai atrodo pasipuošęs, ar ne. Tai, man atrodo, tai tušias tas argumentas yra, kur supriešinama dvasia su kūnu ir viskas tiesiog suprivatinama. Kristus sakė, neslėpto žibintuvo po dangčiu, bet jį statyti visiems, kad matytų jį. Tai, nu, žiūrėkit, yra netgi liturgijoje laipsniai gradavimas dienų pagal šventiškumą. Yra paprastos dienos, yra minėjimai kažkokių šventųjų, tada yra šventės ir aukščiausias laipsnis yra iškilmės. Tai sakyčiau, liturgijoje ir kunigas ir patarnautojai paiso to gradavimo, kiek įmanoma visai būna. Čia toks idealas, bet visi turėtų paisyti. Tai kai yra šventė, o sekmanis visada yra jau šventės laipsnis, tai yra privalu ir gėdama liturgija turi būti, ir smilkoma liturgija pilnai, ir atitinkamai visai kita puošyba, ir gėlės, ir liturginiai drabužiai kiti, ir kitos giesmės, ir gal net kaip tik choras jau, o ne vienas vargonininkas. Tiesiog visos detalės bylo, kad tai yra šventė. Ir žmogus atėjęs į tą aplinką, jisai visom jūsliam kviečiama švesti ir įtraukiamas į tą šventę. Dabar yra aukščiausias šventimo laipsnis iškilme. Tai yra paprastai šventiniai sekmaniai, kažkokio Marijos nekaltas prasidėjimas ar žolinės. Tai jau tada yra absoliučiai visos apėgos gėdamas ir turėtų būti net pirmas skaitinis gėdamas ir antras ir yra net natos mišiolė pas mus, ar ne? Ir kai kur parapijos tą daro, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje, iš tiesų gėda pilnai visą liturgiją ir evangeliją ir visuotinę maldą. Tekia būt palendriuose, matyt, kaip benediktinai vienuoliai ko mišės, jie net eucharistinę maldą, kanoną gėda visą. Tai kai tu dalyvauji liturgijoje, per iškilmę, tokiu būdu, nu tai iš tiesų labai paliečia sielą ir šventas Augustinas liudija, kad ir prie jo atsivertimo labai prisidėjo, kiek jisai daug džiaugsmo ašarų išlėjo, girdėdamas, kaip gražiai gėda krikščionis, kai meldžiasi. Tai iš tiesų, čia aišku, reikia labai daug įdėti pastangų, čia kunigui tas svoris gal didelis, bet pirmiausia turi nuostata būti, kad nu, man mišos yra svarbiausias dienos įvykis, savaitės įvykis, aš ten susitinku su Dievu, čia dangus su žeme susijungia, čia yra dangiškas vyksmas. Ir tada aš ateinu, kaip įmanoma, labiau visom prasmėm pasiruošęs tam. Ar ne? Nes man tai svarbu. Taip kaip einam, pavyzdžiui, apdovanojami į prezidentūrą pas prezidentą. Nu, neisim bet kaip. Ar ne? Arba į kažkokių diplomų teikimo vestuves. Nors dabar jau visai ateina ir vestuves. Bet, o čia ateinu pas patį Dievą. Ne, tada ateisiu labiausiai tam pasiruošęs, ne, nusiteikęs. Pavyzdžiui, maži patarimai, žinau, žmonių, mažos detalės, kurios mums padeda švęs, turi specialiai šventinius kvepalus sekmadienį. Ne? Nes tai sukuria nuotaiką, kad čia mano geriausi kvepalai, aš tik sekmadienį ir per šventės pasipuriškiu jais. Arba malonius, labai gražius batus, kad grinai sekmadienį. Ne?
Tai močiutės tą visą turėdavas, bažnytinės suknelės, kur tik, netgi pamenu, buvo toksai pasakymas, termiškas ir bažnyčion, ir ulyčion. Suprask, jeigu žmogus tą patį drabužį dėvi ir kasdieną ir bažnyčia, na, labai blogai, labai nevalyvasisi ir tikrai pamenu, kai močiutė siūdindavosi kartas nuo karto naujas bažnytinės suknelės, nes jau tą jau sudėvėjo, jau per kelis kartus, žiūrėk, jau reikia naujos. Tai ta pagarba iškilmė turbūt ir pačiam žmogui padeda patekti į tą tokią, na, nekasdienišką aplinką, juk ne veltui bažnyčios yra išpuoštos gražiausiai šedevrais meno kūriniais.
Taip, būtent krikščioniškoji kultūra ir sakyčiau, vėl čia yra tokio sovietmečio žaizdos, nes daug žmonių persekioti buvo, ypač religingi, jie buvo gyveno labai skurdžiai, bet kaip kalbėjo, vis tiek, nepaisant to, jie nu, vat, požiūrio principo reikalas buvo. Mišios yra šventas reikalas, ar ne? Bet vėl kai kurie turėdavo eiti dangstydamės į mišęs, nu, paprastai apsirengė, negali labai pasipuošę, atkreipsiu kitų dėmesį. Ir net šeimose buvo, kad vienas komunistas, kitas krikščionis, ar ne, ir tada, nu, tarsi, va, tos kultūros viena kita ir taip gniaužė, ar ne, ir mes labai uždaryti buvom į zakristijas, į šventorių, tarsi krikščionybė įdraudžiama viešai išėjti. Netarsi iš tiesų buvo persekėjama, tai to tokio slėpimosi irgi mat išvelgčiau priežastį.
Kunigė, kalbant apie pagarbą liturgijai, turbūt vienas iš centrinių momentų tai yra aukojimas ir šventos komunijos priėmimas Eucharistijos. Ir bent jau aš savo atmintyje turiu dvi tokias ryškias cezūras, tai pamenu vėlgi vaikystėje, kai aš dar nebuvau priėmusi sakramento, bet matydavau tuos žmonės, kurie eina komunijos ir, sakoma, už Dievo stalo žmonės suklaupė, ir priima komuniją klupėdami gražiai ir kunigas eina, dalyja komuniją klupantiems, o patarnautojas laiko tą lėkštę
pateną,
taip, kad nenukristų. Dabar mes priimame stovėdami, bet po COVID-o įvyko dar vienas pokytis ir į rankas. Ir žiūrėk, dažnai žmogus tas sučiumpa tą ostiją, eina, valgo, kramto eidamas. Kaip čia turėtume elgtis, turbūt vėlgi negalima priimti komunijos, bet kaip? Kiek čia tos laisvės mes turim ir į ką turim atsiremti, kad jau nedesakralizuotume viso to?
Idealiu atveju, kaip visuotiniai bažnyčiai yra, jeigu pažiūrėsim Vatikane vykstančią mišių liturgiją, tai tenai paprastai, kai teikiama šventoji komunija, išnešama į centrą klauptai ir priklaupus priimama šventoji komunija. Tai yra idealus būdas, kaip turėtų būti priimama komunija, ar ne? Nes visa būtis, jinai rodo pagarbą priimant Dievą. Daug kur įprasta atsistojus prieiti, ar ne? Tai irgi pagarbi laikysin, ar ne, į burną. Dėl pandemijos įvairių ribojimų reikalavimų Lietuvoje ypač atsirado toks naujas priėmimo būdas, kur vakaruose jau gana seniai yra palyginus. Tai į rankas, tik tai, kad gal nelabai aiškiai buvo tos tokios instrukcijos, kaip taisyklingai priimti rankas. Ir mes susidūrėm su daugybė tokių šventosios komunijos išniekinimo atveju, kas apskritai, nu, mane asmeniškai, kaip kunigai ir kitus bičiulius, kurie tarnauja, tas verčia sunerimti, jau geriau tada grįžkim prie įprastų būdų priėmimo komunijos, negu rizikuokim išniekinimo komunijos, nes labai dažnai išsineša, tenka gaudyti. Nu, tai išderina visą bendruomę ir kunigą reikia su komunija gaudyti žmogų.
Stebėt,
kiti irgi žiūri, kas čia vyksta. Nu, tai drumščia visą liturgiją, šventą susirinkimą ir maldą. Labai svarbu, kas priima į rankas, tai daryti iš rankų sosto. Tai dešinė ranka po kaire turi būti. Jos įstrižai šiek tiek yra. Ir kai įdedama šventoji komunija į delną, reikia dalytojo akivaizdoje ir priimti komuniją, nepasišalinti, nepriėmus.
Neskubėti, reiškia, nebėgti stovint priešais kunigą ir priimtą komuniją.
Ir antras dalykas, ką mes, pavyzdžiui, kunigai darom ar komunijos dalytojai, po prisilietimo prie švenčiausio sakramento žiūrime, ar neliko Kristaus kūno dalelių ant pirštų. O taip labai dažnai būna ir labai dažnai lieka, dėl to ir patena yra laikoma, nes tikrai nemažai Kristaus kūno dalelių nubyra. Ir tada tie, kas priima į rankas, turėtų apsižiūrėti, ar yra Kristus kūno dalelių ir susidėti pirštais į burną irgi. Tai sakyčiau, jeigu taip, tikrai pagarbiai, tvarkingai priima, gerai, bet tokių beveik nėra, yra mažuma. Daug žmonių nežino irgi dėl instrukcijos, tokio paaiškinimo ar ne, stokos. Tai šitas klausimas yra neišrištas, nes pandemija baigėsi, bet vyskupų tas įstatymas laikinas, jisai tarsi galioja ir nebeaišku, ar tai grįžtam prie ankstesnės tvarkos, koks galutinis dabar sprendimas. Čia buvo pandemijos kontekste priimta tokia išlyga ir pandemija baigės, bet tas dekretas
atsakymo nėra.
Liko.
O pasauliečiai
ir,
visai
o kontekstas turbūt pasikeitė.
Taip, ir aš tikiu, kad dabar daugybė Marijos radio klausytojų turbūt pirmą kartą išgirdo, kad į rankas priimt komuniją reikia daryti taisyklingai, nepasišalinus nuo komunijos dalytojo. Tai vėlgi tos edukacijos tikrai trūksta, nu, aviliuosi, bent jau šį laidą tam irgi pasitarnaus. Ir kunigė, norėčiau dar apie vieną tokį dalyką, kuris dažnai kelia klausimą praktikuojantiems katalikams. Labai populiarūs įvairūs dabar alfa kursai, įvairūs kursai bendrai, vaikai rengiasi pirmai komunijai, tėvai kažkokias katechezės gauna ar sutvirtinimui. Ir tuo metu vyksta įvairios būna ir užtarimo maldos, švenčia bendruomenė gimtadienį, pasauliečiai laimina tiek kunigą, tiek kitus pasauliečius, iškėlia rankas ir gieda. Kas čia per naujos praktikos yra, ką apie jas sako, gal ne naujos, gal čia mums lietuviam naujos, yra ką apie jas sako katalikų bažnyčios mokymas oficialus?
Nu tai su Vatikano antro susirinkimu ateina ir charizmatinis judėjimas į bažnyčią, kuris savo dvasingumą ypač formas perima iš protestantybės. Ir šiai dienai, nu tai yra tokio labiau protestantiško dvasingumo apraiškos ir kai kur net prieštarančios katalikiškai teologijai.
Pavyzdžiui.
Nu, pavyzdžiui, šventimų sakramentas, asmens yra delnai patepami šventąją krizmą, kas reiškia šventosios dvasios galę. Tas žmogus gauna ypatingą šventosios dvasios charizmą atstovauti, o kai teikia sakramentus, būti Kristaus įrankiu, nebūti kitų Kristumi. Ir tą būtent šventoji dvasia padaro. Ir kai kunigas iškelia ranką laiminimui, tai ne jis pats laimina, bet pats Kristus laimina per jį. Ir tai yra sakramentinis palaiminimas. Ir tai manoma tik dėka šito šventojo patepimo, dėka šventosios dvasios. Tai dabar daug žmonių, sako, yra labai malonu giedot giesmę laiminimu, iškeliant ranką virš kito, bet tada mes duodam pirmenybę ne tiesai, bet jausmui. O šventoji dvasia vis tik yra tiesos dvasia. Ir mes tikim šventą dvasia, kad jinai veikia, o ne kažkaip atsiduodam jausmam maloniem, kas ne tokiem.
Kas mums patinka ir leidžia reikšti savo jausmus, emocijas, patirties.
Ir būtent tas yra labai būdinga protestantybė, ar ne, tokio daug, daug jausmingumo. Ir aš sakyčiau, tai truputį kelia pavojų mūsų malonės teologijai, taip kaip mes suprantam, kas yra Dievo malonė ir kaip jinai veikia mūsų gyvenime. Tai pagal šventą raštą, bažnyčios mokymą, šventoji dvasia veikia bažnyčia su dabartimas Dievo veikimas dėka jos sakramentais, liturgija, per pašventintus asmenis, šventose vietos, per šventą įraštą. Ir dabar, jeigu mes simuliuojam šitą veiksmą, kuris rezervuotas tik tai dvasininkui, užsimdami laiminimu, kuris pats savyje yra niekinis, jisai neturi jokios antgamtinės vertės, tai mes tada, kai kunigas mišių pabaigoje laimina ištiesi rankas, nebesuprantam, kas vyksta, kad čia pats Kristus laimina, kad jisai siunčia mus į pasaulį, kad lieja per šventą dvasią malonės. Kai sustinkam kunigą, nebeprašom jo palaiminimo, nes nebevertinam, kad tai turi antgamtinę vertę.
Palaiminimas tapęs tokiu rankos paspaudimu,
tas pats veiksmas devalvuotas ir iškreipta jo prasmė. Ir viskas yra tik jausmai, o netikėjimas tiesoje į Dievo malonę, kuri veikia per šventą dvasią. Tai čia vėl charizmatinis judėjimas, ar ne? Mes iš tiesų tikim šventą dvasią, tiesos dvasią, kuri veikia bažnyčią ir viską primena, ką Jėzus mums mokė. Tai žodžiu, tas rankų ištiesimas, jisai nėra gal ten kažkokia nuodėme, bet jau kai žinom, esam samodingi, nu, tai prieštaravo mūsų katalikiškai sąmonį, tikėjimų, teologijai, ypač sakramentiniai teologijai. Nes tai nėra sakramentinis palaimis. Kas tai yra? Dabar užtarimo malda, nes yra tokia malda, yra penki tokie būdai melstis, prašyti, dėkoti, šlovinti, užtarti. Tai yra tiesiog, kai aš meldžiu Dievą už tą asmenį, ir tai gali būti mano sukalbėtas poterius iš kito, rožinis, vainikėlis. Ypatingai mes tikim į šventųjų užtarimą, prašom jų globos, pagalbos, artėti prie Dievo. Bet didžiausia užtarimo malda ir malonė šaltinis yra Eucharistija, mišios. Ten, kur jau ne mes meldžiamės, bet Dievas už mus meldžias ir ne tik meldžias, bet fiziškai atiduoda savo gyvybę ir save atiduoda mums. Tai visos gyvenimo sukalbėtos maldos, rožiniai, litanijos, kas yra tikrai labai gerai, yra didelis turtas, jos neprilygsta vienam iš jų aukai. Net negalima lyginti, nes tai pats Kristus už mus atiduoda save. Tai, o su užtarimo malda...
Čia tą turiu omeny, kai liečiamos ant žmonių padedamos rankos ir dažnai per alfa kursus po jų ir netgi kai kurie kunigai žinau, kad na, siunčia tikinčiuosius, va, nueikit, už jūs ten pasimels, tai va, kas čia per iškinis yra?
Gali būti kaip dalis šalia vykstančios liturgijos, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracijos, kad šalia yra kunigai, kur klauso iš pažinčių, ar ne, galima į dvasinio pokalbio. Tai jeigu pasauliečiai, kurie yra gilaus tikėjimo, turi teologinį išmanimą, yra aktyvus bendruomenės nariai, neturi jokio papiktinimo pavojaus ir šiaip turi bendrą tokią brandą žmogišką išmintį ir gal net turi tikrai šventosios dvasios charizmą, taip irgi būna, ir tai yra patvirtinę vyresnieji, tai tada galima pasitikėti ir tokios užtarimo pamaldos būna, kažkai būdo pas Dominikonus, Pilypo Jokūbo bažnyčiai. Tačiau reikia būti labai atsargiem, nes šiaip tokie parengti užtarėjai, jie paprastai iš vyresniųjų bus aiškiai gavę instrukciją nedėti rankų ant tų, už kuriuos meldžiasi.
Iš vyresniųjų tai biskupų ar kunigų, taip?
Kunigų, bendruomenių vyresniųjų, taip. Kurie rengia, prižiūri tas užtarėjų grupeles. Yra tikrai tokia svarbi gairė, nedėti rankų. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, tas žmogus gali turėti labai rimtų dvasinių problemų. Aš galiu tą išprovokuoti, šau, gali mane tai irgi paskui liesti, ar ne? Tai yra pavojinga, iš praktikos tą žinome. Tai tiesiog ir verta būti šalia, melstis tuo metu maldą už... Ir paprastai, jeigu dar yra dvasininkas, kuris tuo metu meldžiasi už... Kuris turi tikrai tą šventosios dvasios galią ir jisai gali dėti rankas, ar ne? Ir tas bažnyčiai yra tokiais išskirtiniais atvejais per sutvirtinimą, per ligonio patepimą. Neopresbiteris, ką tik pašventinęs kunigas, turi malonę duoti tokį ypatingą palaimą neopresbiterio per šventimų sakramentą. Tai tik tokios vat išlygos, ar ne? Ir mišių metu būna kunigas, Kristus kunigo asmenyje, svarbiausia mišių daly ištiesia virš atnašų rankas, tai vadinamo epiklėse, kad šventoji dvasia žengia ant atnašų ir meldžia, kad jinai žengtų, perkeistų, ne, sekminę su dabartinamus. Tai... Yra visokių pavyzdžių, žinau, išgydymo pamaldose, kur daug žmonių patyrė Dievo malonį ir veikimą adoracijų, nuėjo iš pažinties, dvasinio pokalbio su kunigu, nuėjo pas parengtus žmonės, kurie meldėsi už juos užtarimo maldą ir jautė tikrai Dievo veikimą. Tekė girdėti ir atveju, kai kaip tik buvo išbalansuoti, kad atėjo pas užtarėją, tai jisai nekreipia nei pas kunigą nuėti iš pažinties, nei komunijos, tiesiog kažką neaiškiai meldėsi ir davė tokius miglotus patarimus ir net sutrikdė žmogų. Nepadėjo eit prie Kristus, bet kaip tik, tu neik, aš už tave pasimelsiu. Ne? Tai visokių būna atvejų, dėl to čia reikia būti labai atsargiais, nes mes atveriam sielą, širdį atėję pas žmogų. Tai gal tai bendrai su užtarimo malda, kad tai yra senas dalykas, bet jis nėra stipresnis už išpažinti arba už komuniją. Net negali lyginti. Malonės pilnatvė yra ten, kur veikia pats Kristus ir gali su juo susitikti, yra sakramentai.
Ir jau baigiantis mūsų laidai, kuniga, norėčiau pakalbėti būtent apie mišių pabaigą. Neretai būna baigėsi mišios ir kunigas padėkoja susirinkusiems, padėkoja chorui ir visi paploja. Arba sveikina priemusius kokį nors sakramentą, ar vaikus pirmąją komuniją, ar jaunavedžiai susitokia, vėlgi bažnyčioje aidi plojimai. Kartais po mišių išeina koks nors parapietis, pasveikina kleboną vienos ar su kitos sukakties proga, įteikiamos gėlės ir vėl aidi plojimai. Ir dalis tikinčių, na, entuziastingai pritarė tokiam, sakykime, gana džiaugsmingam įvykiui, o kiti piktinasi, na, kad bažnyčioje plojimai nedera. Tai kur čia tiesa vėlgi, kur čia du kraštutinumai?
Reikia balansų tarp sakrum profanum, tai mačiau gražių pavyzdžių, kai pasveikina ir užbėgant už akių kuningas sako, dabar sukalbėkim už tą žmogų, vat, maldą sveikai Marijai, kad globotų, nesaugotų, užtartų, ne, kad nelieka tos erdvės kažkokiam įsiterpimui, tokių profaniškų dalykų. Tai Eucharistija, graikiškas žodis, reiškia dėkojimas. Eucharistija yra bažnyčios versmė ir viršūnė. Vatikano antras susirinkimas sako, yra centrinis mūsų gyvenimo įvykis. Eucharistija, dėkojimas. Ką mes dėkojam? Dievui. Ateinam dėkoti Dievui. Dabar jeigu staiga pradedam dėkoti vieni kitiem, mes sudarkom tą šventą vyksmą, liturgiją. Nuo įžangos procesijos iki mišių pabaigos giesmės vyksta liturgija. Ir tada viską, kas yra žmogiška, pasaulietiška, turėtų likti už ribų, už rėmų. Kodėl mes dabar įtraukiame tai, kas yra kasdieniška, į tai, kas dieviška ir antgamtiška? Galbūt irgi dėl to, kad nunykė yra, ką mes matom pirmosiose krikščionise, agapė, kur visada po Eucharistijos bendruomenė rinkdavosi kažkur kitur, namuose pas kažką, bendroje erdvėje, švęsti kartu, dalytis, bendrauti. Va tenai jau yra bendruomenės skelbimams, pranešimams, pasveikinimams, erdvė ir vieta.
Ir plojimams, nes aš vėlgi pagalvoju, kaip plojama, na, už ką čia dėkot, tegul ir tam tobulai gėduojusiam choru, juk jie irgi šlovina Dievą, jie būtent, meldžiasi, būtent. Tai maldos forma. Mes... Tai dabar kunigui dėkot, kad jis laikė mišęs ar vienas kitam, kad gražiai atliepėme bendrą maldą, tai turbūt nelabai logiška net už tai dėkot.
Būtent, grįšim prie to, yra Eucharistija, dėkokim visi Dievui. Ačiū, kad mūsų čia susirinko, yra malonė mum, kad kiekvienas su savo talentais galėjome jam tarnauti. O jeigu pradėm aktyviai dėkoti vieni kitiem, mes net galim truputį pakengti dvasiškai ir gundyti puikybę ir iškreipti motivaciją, dėl ko žmonės ateina ir iš tiesų malšinti tikėjimą. Va, kaip tikime, taip meldžiamės. Šita malda, tokia kaip plojam, jinai gali iškreipti mūsų tikėjimą, nes žvilgsnį mūsų kreipia nuo Dievo į vieni kitus. Ir tada lyginimas į konkurenciją ir panašiai.
Kunigė, dar apie patarnaujančius mišiose. Iš tikrųjų yra kunigas, bet per mišias matome daugybę įvairių tokių tarnyščių. Ir patarnautojai, ir skaitantys Dievo žodį, ir žmonės renkantys aukas. Ir būna visokiausių žmonių, vyrai, moteris, esu mačiusi netgi Eucharistijos šventąją komuniją dalyjančią moterį katalikų bažnyčioje, kas mane šiek tiek ir sukrėtė. Tai kur čia tie paprasti tarnautai, o kur vadinamieji steigti akolitai ir ką tai reiškia tos skirtingos tarnystės?
Nuo pirmų amžių yra, būdavo 4 mažesnėje šventimai lektorių, egzorcistų, akolitų ir ostijarijų. Nu, čia nesiplėsiu, bet po Vatikano antro susirinkimo liturginės reformos liko tik tai 2 ir paversti jie yra paskirimais, skirimais. Tai yra lektorių tarnystė ir akolitų tarnystė. Lektorius pažįsta Dievo žodį ir jo pareiga liturgijoje jį skelbti. Ir akolitas, tas, kuris pažįsta liturgiją, yra gilaus tikėjimo ir jisai gali įžengti presbiteriją ir patarnauti ten, kur tik tai yra šventų švenčiausiai ir ateina tik tai kunigas ir altorius. Tai įdomu, kad, pavyzdžiui, pravoslavai iki šių dienų jie labai tą griežtai palikė, kad į presbiteriją už ikonoklasto niekas negali eiti, tik tai dvasininkai, o prie altoriaus irgi gali liestis tik dvasininkas. Ne? Tai yra šventa vieta. Dabar tai nėra stalas, ar ne? Yra Golgota, kur vyksta Kristaus auka. Tai popiežius Pranciškus prieš keletą metų pakeitė bažnyčios teisės kanoną, nes šitą dalyką visą nustato kanonų teisės kodeksas, kad liturgijai gali patarnauti tik tai lektoriai ir akolitai. Tai popiežius Pranciškus įvedė pakeitimą, čia gal 3-4 metai atgal, kad lektorius ir akolito skirimą dabar gali gauti ir moteris. Ne, tai iki tol buvo, reiškia, kad patarnauti ar skaityti galėjo tik tai vyrai. Tai aš čia kalbu idealą, ar ne, kaip visuotiniai bažnyčių yra norma. Dabar, kad tapti lektorium, tai turėtų būti toks kursas, parengimas. Pirmiausia, žmogus turi pats perskaityti visą šventą raštą, turėti, pažinti Biblijos įvadą. Jisai turi nu, kažkaip gyventi, jam turi būti svarbu šventas raštas. Turi turėti gerą dikciją, balsą, būti aiškiai girdimas, mokėti skaityti. Ir tik tada praėjęs tokį parengimą, atvykus vyskupui į parapę, kai yra kažkokia proga pakeliui, teikiama liturgijos metu skirimas, lektorių skirimas, netgi yra įvedimas į tą tarnystę bendruomenės akivaizdoje. Ir tada lektorius, jisai ir turi pareigą, ar kšiokenis, ar kasekmanį, pasiruošti iš anksto, pažinti, suprasti, kur yra akcentai, ką koks žodis reiškia, ir jisai visai kitaip gali perskaityti, paskelbti Dievo žodį. jisai žinos, kaip veikia tie mikrofonai, visus niuansus ir galės tada žmonės nesierzinti, kad negirdi visko, ar ten klaidingai perskaitė žmogus, ar nemoka kirčiuot, nes profesionalus, tikrai Dievo žodį mylintis žmogus perskaitys Dievo žodį ir padės net geriau dar išgirsti, suprasti. Ir akolitai vėl yra tie žmonės, kurie pažįsta šiek tiek jau geriau liturgiją ir turi tokį pavyzdį tikėjimo ir jie patarnavo liturgiją, tai žinot, būna smilktuvai, reikia paruošti viską mišom ir yra daug tikrai tokių niuansų, kur reikia išmanyti. Ir dabar vienas toks dalykas, ką irgi bažinčia nustato, duoda gairę, kad į presbiteriją gali įžengti tik tai su liturginiais drabužiais esantis žmogus. Tai reiškia, turėtų būti alba, kažkoks baltas drabužis ilgas. Jeigu yra choro giedotojas, kantorius, ateina psalmę giedot, tai vėl pastebėt, chorė būna irgi turi savo drabužius, tokius primenančius tuos bažnytinius liturginius drabužius, albas, bet gal kitokios spalvos. Ir tie drabužiai irgi yra pašventinti, reiškia, skirti tik liturgijai. Tai vėl apie mūsų dalyvavimą įsitraukimą, kad kiekvienas pagal savo tarnystės pašaukimą stengiasi idealiai atliepti tam vyksmui, kas vyksta. Tai lektorius ir akolitas turėtų ateiti su liturginiu drabužiu, su alba. Ir mes iškart išvengiam kažkokių ten problemų dėl batų, drabužių ir panašiai, nes žmogus jau deramai integraliai atrodo liturgijoje. Tai va, o kai dalyje komuniją gali ir pasauliečiai, nes akolito tarnystė, jinai leidžia liestis prie šventų daiktų ir šventų indų ir dalyti irgi šventą komuniją, nešti ligonim. Irgi praeina specialius kursus tie žmonės ir vyskupas duoda specialų leidimą, dekretą, terminuotą, kad gali tą tarnystę atlikti konkrečioje vietoje. O galbūt kažkam nešant į namus, konkrečiam asmeniui. Bet tie žmonės irgi, kadangi tai yra liturginė tarnystė, turi būti su liturginiais drabužiais, tai aš esu pastebėjęs, kad būna be. Ir tada jau ten visokių aprangos stilių būna. Ir tas tikrai labai rėžia akį ir tikėjimą, nes, taip, nepagarba švenčiausio sakramento atžvilgiu. Ne? Tai žmogus save labiau rodo, o ne dalyvavo, tarnavo liturgijai Dievui, ar ne?
Tai jau visai mūsų laida baigėsi. Gerbiamas kunigė, dėkoju, kad atėjot ir kalbėjo tokiais labai nepatogiais klausimais, apie kuriuos tikrai ir pasauliečiai, ir kunigai kartais nekalba arba turi klaidingus įsivaizdavimus. Ačiū Jums labai, čia buvo kunigas Gabrielius Satkauskas, Vilniaus universiteto santaros klinikų kapelionas ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas, o kuniga kalbino aš, Regina Statkuvinė. Sudie ir sekmadienį, nepamirškime turbūt pasipuošti ir pagalvoti, kad tai yra šventė, kunigė, taip?
Taip, palaimintos vasaros ir gaivios ir šventos.
Ačiū labai, sudie, iki.